You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Naka-break sa kanyang rehearsal si Miguel Castro sa Sydney at naghahanda para sa pagtatanghal ng No Limit Tanghali. Magandang araw, Miguel.
Magandang araw sa iyo at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig.
Maraming salamat sa panahon mo.
At marami ring salamat at binigyan mo ako ng kahit konting puwang sa inyong palatuntunan.
Miguel, nabanggit mo na nagsimula ka sa musical na No Limit Tanghere bilang ikanlay townspeople o yung taong bayan dahil musmus ka pa lamang nung isinaintablado ito, hindi ba?
Yes, actually, hindi ako nagsimula sa musical. Actually, nagsimula ako yung straight na play lang natin, puro salitaan lang sa Pilipinas. Tapos, since bata pa ako at kailangan ko pang patunayan ang aking kakayanan bilang artista, nagsimula ako sa taong bayan. Alam mo yung mga palakad-lakad.
Kumbaga sa sine, extra.
Yes, oo. Oh, nagsimula ako sa ganun. But it was one of the most memorable things that I've ever done when I was young.
So may dalawang dekada mo nang ginagawa ang No Limit Tanghere.
Yes, oo. Oh. Kasi yung teatro na pinasukan ko, sila ang original na nag-put up ng No Limit Tanghere. Kaya naging play ang No Limit Tanghere sa CCP.
Alam mo, never ko naisip no, na pwede siya maging musical. Kasi nung bata ako, nung high school ako, binasa ko yun. Araw-araw babasahin ko yun dahil bawat araw, tatalakayin mo yung isang chapter, di ba?
Oo, bawat kabanata, di ba? Minsan nga, inaabot pa ng isang linggo ang isang kabanata. Eh.
Dahil sa hirap, di ba?
Exactly, oo.
Ihimayin mo, bakit ganun si Maria Clara? Anong sinabi ni Ibarra? So, nung nandun ka na sa entablado, mula sabi mo nga, naging Kapitan Tiago ka, tapos nga naging Ibarra ka, ano yung una mong naisip nang napili ka na, finally, ikaw na si Crisostomo Ibarra?
Easier na kasi habang ang mga taong taga-teatro kasi kapag nagdi-discuss ng character, magkakaharap lahat yan. So habang ginagawa ko rin yung iba kong role bago ako naging Ibarra, na-invive ko na yung character ni Ibarra. Kasi pag sa mindset kasi ng isang tao, ito yung goal mo. Hindi mo kailangan pagtrabahuhan kasi alam mong dadating yun eh. Mm-hmm. Nasa timing lang.
So nung taong bayan ka, nakita mo yung gumaganap na Ibarra, sabi mo sa sarili mo, balang araw ako yan.
Oh yeah, definitely. And it was actually Tommy Abuel ang Ibarra noon.
Wow. Oh, eh, mahirap yes. Mahirap pantayan yun, hindi ba?
Ay, oo. Siya ang nag-set ng parang image ni Ibarra sa Philippine Theater. I'm lucky ako kasi lumaki ako sa Batangas. So ang pananagalog ng Batanggenyo ay yung natural na Tagalog ng isang Pilipino.
So, yung tunay na Tagalog, ika nga.
Yes, kaya hindi ako nahirapan na magsaulo ng wika ng No Limit Tanghere.
Pero Miguel, itong pagsaintablado dito sa Australia, nabanggit natin na ang sumulat ay mga Australiano.
Yes, oo.
Hindi sila...
Si Peter Fleming, mayroon siyang asawang Filipina. I think that's how he came across No Limit Tanghere. He said na parang ang tingin niya sa No Limit Tanghere ay parang Les Miserables ng Pilipinas. So that's why he got interested, read the book, and made some researches, and then binuo nila yung No Limit Tanghere. Hindi pa kami magkakilala ni Peter Fleming, no? Nabuo na niya yung No Limit Tanghere.
Bilang isang Pilipino, ano naman yung dinala mo kay Peter Fleming at sa produksyon ng No Limit Tanghere para ika nga'y buhayin yung diwa na dinala ni Jose Rizal?
Well, bilang respeto sa ginawa ni Alan McFadden at si Peter Fleming bilang playwright, dahil ito ay English, para ito ay makakater sa lahat ng manonood, ang in-instill ko lamang ay maging makatotohanan ang disenyo ng ating costume. Tapos maging mag-inject ng anything Filipino, like for example, kung paano nila bibigkasin ang pangalan ng mga tao. Like for example, siyempre may mga kasama akong Filipino Aussies ngayon na ang pronunciation nila ng Crispin ay Crispin. Yung Basilio nila is Basilio. So I had to insist on the director that can we not have a general, can we have a common decision that at least to instill the Filipino flavor that the names had to be pronounced in the Filipino way. Like for example, instead of saying Father Damaso, I instill that they have to be called Padre Damaso. So everybody started doing that.
So medyo nasanay na sila. Ika nga,
pwede mo sabihin nag-improve na. Pa rin, pero nasanay na.
So, ika nga, mahirap hindi ba? Kasi sa atin, pronounce talaga yung letter R. So, medyo mahirap yun. Pero maganda na naging Padre Damaso imbis na Father Damaso, hindi ba?
Yes, oo.
Kasi ako parang pagbabasahin ko yung Noli, tapos nabasa ko si Father Damaso, isipin ko sino yun. Dahil buong buhay ko, kilala ko siya na Padre Damaso.
Diba?
At si Maria Clara, di ba?
Yes, oo.
So may mga bagay na sa paglaki natin, nakasama natin, lalo na tayong lumaki sa Pilipinas, isa yun yung Noli at Fili, hindi ba?
Yes, that's why itong ginagawa naming play ngayon, I really started very early in dropping my script. When you say dropping script, is that doing the rehearsal na hindi mo nahawak yung script mo. Kasi I had to really invive or really train myself delivering all my lines in English.
Kasi
syempre, very Filipino pa rin ako eh. At iba na yung thought kapag naging English na eh. Yung delivery mo, nag-iiba na. So, I had to really work extra hard for inviving the English language.
At syempre, yung accent mo, kailangan i-cater mo sa Australia.
Well, not necessarily. Ang naging problem ko lamang is the understanding of some of the phrases and terminologies. Kasi whenever you think of a line and you think in terms of in Filipino, iba yung ibig sabihin eh.
Oo, naiintindihan ko yung sinasabi mo.
Yes, oo.
Kasi pag iniisip mo yung Noli, iniisip mo Tagalog pa rin.
Oo, tsaka yung meaning ng mga sinasabi nila.
Sa mga costume na banggit mo na tumulong ka rin?
Mm-mm. I had to volunteer myself in going to Divisoria myself, choosing the materials and having it made locally in the Philippines.
So sa Pilipinas lahat?
Hindi lahat. Pero like for example, like Ibarra, nung dumating si Ibarra sa Noli Mitangere, naka-European costume naman siya eh.
Mm.
So most of those things came from here na. Ang dalagang kinuha lang sa Pilipinas is number one is yung makatotohan ng disenyo ng damit ni Maria Clara, mga barong na ginamit ni Kapitan Tiago at saka yung mga damit ng taong bayan.
Si Doña Victorina?
Si Doña Victorina, pinakita naman nila dito. Medyo mas Filipino ang damit niya ngayon. Of course, kasi si Doña Victorina kasi fashion victim yan eh.
Oo.
So that's why medyo experimental yung damit niya.
Siya yung parang nagbibigay sa'yo ng halaklak tuwing nagbabasa ka.
Oo. Siya yung parang patawa.
Pag laon ng panahon, naiba ba yung pag-unawa mo sa Noli sa paggawa mo ng nito sa entablado?
Lalong lumalalim. Kasi as you do Noli Mitangere, there are some secrets na hindi mo talaga siya madi-discover. Sa ilang basa lang, it really takes a long time para maintindihan mo yung kung saan ang gagaling at anong pinanggagalingan ng istorya ng bawat character.
Para sa'yo, gaano kahalaga na yung mga anak ng Pilipino o yung may lahing Pilipino dito sa Australia ay mabasa o mamulat o malaman kung ano ang Noli Mitangere at kung ano yung kwento sa likod nito?
Alam mo kasi, kapatid, it is really sad to say that kapag nagsalita ka ng Tagalog sa Pilipinas, you are considered a low-class person. And I'm sure maraming magre-react sa sinabi ko, but it is true. Like for example, I have never been confident in speaking in English in the Philippines because the Filipinos are very meticulous about English that they are always embarrassing our co-Filipinos or our fellow Filipinos kapag mali ang grammar nila, mali ang pronunciation nila ng English, which is a very bad thing to do.
Masyadong critical.
Yes, and I have met many people who claims that their first language is English, not Filipino, at home. Oh. And I said, how can that be? You're Filipino. I mean, ang itim nga nung kausap ko, mas Filipino pa itsura sa akin. But he's claiming that he has never grown in Filipino language. And I came to realize that the present generations now really talk to them in English at home because it's the new generation. If you do not speak English, mapapag-iwanan ka. Yun nga lang, naiisang tabi na ang language natin. Marami akong kilala, hindi marunong mag-Tagalog.
Naalala ko nung panahon na nung nag-aaral ako, kailangan magmulta ka kasi nag-Tagalog ka sa klase.
Exactly.
So, baliktad na ngayon.
Yes, oo. Natatandaan ko rin yun.
So, paano kaya maibalik yung pagmamahal sa sariling wika? Ika nga.
It's a big question for me as well because I honestly know that people will be reacting to what I'm going to say. I think it's going to get worse because the Filipinos actually do not really love being Filipino anymore in the Philippines. They are so the colonial mentality is so strong. I mean, go to Manila, look at our billboards in Makati. They're all white people. I mean, half of them are white people.
Because, o kaya maputi o nagpapaputi?
Oo, bakit tayo nagpapaputi? Because ang colonial mentality sa Pilipinas is so heavy. Now, the reason why I'm really urging lots of people to see No Limit Ang Ere is because I think it's one of those lasting things na makaka-relate pa ang mga tao. Mm-hmm. Kahit na sabihin natin na if we pinipresent ito sa English, it's because marami na kasing, siyempre, mga kabataan dito ang lumaki na English na ang salita. But at least, they would still see Filipino traditions, Filipino clothing, and this novel made by the Philippine national hero, better than nothing, hindi ba?
So, mayroon pang panahon para bumili ng ticket papuntang Sydney.
Yes. Actually, alam mo, ang unang plano ng mga producers is really open this in Manila. But syempre, there are lots of things na kailangan gawin. So that's why they decided na dito na lang muna buwan. Yeah.
So simula, sa kung di ako nagkakamali, sa 29, meron kayong preview?
Yes.
Pagkatapos sa 30 ng Marso, simula na.
Ang gila. This is the big night. And then, yung regular shows na is from April 1 to 6.
Yeah. So maraming salamat Miguel Castro at sana sa susunod dalhin nyo naman dito sa Melbourne at iikot sa buong Australia ang No Limit Ang Ere.
Well, there are some producers who are waiting for the reviews and the write-ups and waiting. They are flying here to see No Limit Ang Ere and see kung ano yung produktong nagawa dito sa Sydney.
Ika nga nila sa teatro. Break a leg at maraming yes. Salamat sa lahat ng
maraming
ginagawa.
Maraming salamat din. Thank you.
sbs.com.au